Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
I villaen i Hornbæk har manden lagt en mystisk pakke fra sig i køkkenet. Hans navn står udenpå, og han har kort forinden fundet den, placeret på kølerhjelmen af sin egen bil. Manden er lykkeligt uvidende om, at pakken indeholder en attentatmaskine med en pistol, fiskesnøre og bøjet søm, monteret i et klassisk ringbind. Maskinen er konstrueret med det ene formål, at han skal dø, når han åbner omslaget. Der lyder et højt brag, og den 38-årige mand synker sammen. Jeg er blevet skudt, stønner han, mens hans kæreste og hendes søn fortvivlet ser til. Kort efter går det lokale politi og rejseholdet i gang med at efterforske attentatet. Og snart skal det vise sig, at der er tråde til magtfulde og velhavende forretningsfolk i toppen af dansk erhvervsliv. Folk, som er klar til at gå til yderligheder for at beholde deres markedsandele, koste hvad det vil.
I dag ser vi nærmere på en sag fra 1987, som er så spektakulær, at man skulle tro, at det var noget, der var opfundet i hovedet på en krimiforfatter. Men det var en virkelig sag, hvor en 38-årig mand blev forsøgt likvideret, da han åbnede et ringbind. Mit navn er Stine Bol, der er med her i studiet, har jeg dig, Kurt Krav. Du var i 36 år ansat ved politiet, og i 27 år var du ved Rigspolitiets rejsehold, hvor du blandt andet var souschef og kriminalkommissær. Du er jo meget kendt her i Danmark som en af landets mest erfarne drabsefterforskere, og du har altid gjort en dyd ud af at tænke som en morder, som din første bog også hedder. I dag så vil jeg bede dig om at fortælle om en af de sager, du havde rigtig meget at gøre med tilbage i 87 og 88. Hvordan kom du ind i den sag?
I 87, der var jeg jo 37 år gammel, der havde jeg været 4 år i rejseholdet, så jeg var sådan forholdsvis uerfaren. Men ikke desto mindre meget entusiastisk. Og jeg havde været et helt år på en sag over i Randers, den såkaldte Joachim-sag, altså en 6-årig dreng, der var blevet myrdet og smidt i en grænlund derovre. Og vi kom ikke nogen steder med den. Og det er altså et helt år at arbejde med den ene fidus, som vi kaldte for efter den anden, uden det fører til et resultat. Det er trist, så kan man godt miste motivationen. Så derfor, da min chef, Ernst Søndergaard, han kaldte mig ind på kontoret og spurgte om, jeg havde lyst til at tage til Helsingør til en ny sag. Et drabsforsøg, altså en, der var blevet skudt. Og så fortalte han meget kortfattet, at det var et ringbind, han havde åbnet, og så var han blevet skudt i maven, da han åbnede ringbindet, og han havde så overlevet. Han var blevet indlagt på Helsingør sygehus, og han havde overlevet. Så det, synes jeg, var alle tiders. Så jeg skyndte mig at pakke mine ting, og så kørte jeg til Helsingør. Og indgik så i et team, det sædvanlige team, hvor det var rejseholdsfolk, der blev koblet sammen med lokale kolleger. Og på det var en tidspunkt, det var der sådan en gammel politistation, der lå inde i Helsingør. Ikke ret meget plads, og den plads, der var, den var fuldt optaget. Så man havde lejet nogle lokaler ude på H.C. Ørstedsvej i udkanten af Helsingør, hvor vi blev koblet sammen med nogle lokale kolleger fra Helsingør af. Men der var heller ikke ret meget plads, og jeg kan huske, jeg fik tildelt et hjørne lige ud fra toiletterne og op ad nogle garderobeskabe, og så sad jeg 2 borde, som blev koblet sammen, og så kunne jeg sidde i det hjørne der og arbejde. Sådan var det. Sådan var forholdene. Det var meget almindeligt, når vi rejste rundt i landet, at vi måtte tage til takke med et hønseloft, eller hvad ved jeg. Vi boede på alle mulige steder og accepterede det. Jeg blev koblet sammen med en lokal kollega, Niels, og vores hovedopgave det var at tage også af ham, der var blevet skudt, men havde overlevet det. Han var blevet skudt i maven, og det vil sige afhøre ham. Og da han ikke var kommet alvorligt til skade, forstået på den måde, at han faktisk var til at tale med, og det var accepteret af lægerne, vi gjorde det, så allerede efter et par dage, så kørte vi op på Helsingør sygehus og fik lov til at afhøre ham i en halv times tid. Det var ret vigtigt at få hans forklaring på, hvad var der sket helt fra han tog for arbejde af, og så til han endte hos kæresten i Hornbæk. Og hans forklaring, meget kortfattet, så gik den på, at han havde et importfirma i Helsingør, der hed Impex, der var beliggende på Industrivej. Det var kun ham, der arbejdede der, så havde han en kontorelev. Og han havde siddet og arbejdet med nogle printere den her 11. november, som det var, 1987. Og da han var færdig med det, og han havde sagt farvel til kontoreleven, så gik han ud til sin bil, der stod lige uden for bygningen. Og på køleren, der lå der en stor kuvert, hvor der var skrevet Impex på, altså hans firmanavn. Han kunne se, der var et ringbindende, så han tog ringbindet ud af kuverten og kiggede på det, og han kunne se, der stod hans navn på også. Han tænkte, det nok sådan en brugervejledning til en Epson-printer, som han jo forhandlede. Og han besluttede sig så for at bare smide det om på bagsædet, for han havde en aftale med kæresten i Hornbæk om, at han skulle komme derud og spise. Han kørte til Hornbæk, gik ind i køkkenet, hvor kæresten var i gang med at lave mad, og så smed han ringbindet på køkkenbaren og gik ud for at vaske hænder. Og da han kom tilbage fra badeværelset, så åbnede han ringbindet. Og i det samme så lød der et smæld, og han var overbevist om, fortalte han os, at han var blevet skudt. Men han kunne ikke se, at der var et skydevåben i det her ringbind. Men det var han overbevist om, og han sagde med det samme til kæresten. Ring efter en ambulance, jeg blev skudt. Hun havde en stor teenage-søn. Og til ham sagde han, ring også til skadestuen og fortæl dem, at jeg er blevet skudt, så de kan forberede sig på at få et skudoffer ind. Og jeg kan huske, vi undrede os og tænkte, det var da utroligt, han kunne ikke engang se den der revolver, hvordan kunne han se det? Vi fik ikke meget mere videre end det, og så kørte vi tilbage til stationen og gik i gang med de der helt indledende ting, som man altid gør i starten af en sag. Det er sådan noget med at se gerningsstedet og læse de første vidneforklaringer. Og gerningsstedet, det var jo så nu blevet til to gerningssteder. Altså det, hvor ringbindet det lå på køleren ude på Industrivej. Og så var det så køkkenet hos kæresten i Hornbæk. Vi tog først ud til Impex. Vi kunne se, det var sådan en ensomt beliggende bygning, helt tilbage fra Helsingør skibsværftstid. Og der var ikke nogen naboer, sådan umiddelbart. Der var ikke nogen steder, man kunne gå hen og banke på og lave den der såkaldte forhøring. Er der nogen, der har hørt eller set noget? Det kunne vi godt se, det var håbløst. Så vi kunne bare konstatere, at bilen havde været parkeret på noget grus, og der kunne heller ikke være nogen solaftryk. Der var faktisk ikke noget. Der var ikke noget at gøre der. Og så kørte vi så ud til kærestens bolig ude i Hornbæk. Det var en villa. Beliggende i villakvarteret i udkanten af Hornbæk og så på køkkenet og for at se og danne os et indtryk af, hvordan omgivelserne var derude. Og der var heller ikke noget interessant, der var heller ikke nogen forhøringsmuligheder der. Så den der del, så fylder normalt rigtig meget i en drabsag, altså forhøringsdelen, den kunne vi godt. Altså der var ikke nogen, der havde set eller hørt noget. Så med den viden så begyndte vi selvfølgelig at vurdere den forklaring, vi har fået fra Bent Skjold Nielsen, altså den forurettede i sagen. Og der var mange ting, der undrede os. Altså sådan noget som, at han med det samme vidste, at han var blevet skudt, selvom han ikke kunne se pistolen. Sådan noget som, at han var sådan helt fuldstændig afklaret med, hvad, altså det hele taget, hvad der var sket. Altså han var fuldstændig klar, da han lå der på gulvet, køkkengulvet, og instruerede kæresten og hendes søn. Det synes vi var lidt mærkeligt. Så vi var meget mistænkelige over for den forklaring, men vi havde jo ikke konfronteret ham med det. Altså, han lå der i sygesengen, så det var bare med at få de mest vigtige informationer ud. Og så var der nogen, der afhørte kæresten, og hun forklarede samstemmende med Bent, altså hvad der var sket i køkkenet. Og så kommer det, vi altid ser frem til, det er så teknikernes forklaring. Det fylder utrolig meget i en drabsag. Og da de indfandt sig til et møde nogle få dage efter, så var vi meget, altså der var mange ting, vi var rigtig spændt på at høre om. Og selvfølgelig indretningen i ringbindet, men de viste os ringbindet og viste, at de havde undersøgt det færdigt, hvordan det var indrettet med sindrigt snoretræk, således at når man åbnede ringbindet, så ville pistolen, der var bundet fast derinde i med noget stoltråd og sådan noget, så ville den blive aktiveret, og der ville så blive afgivet et skud. Der lå også et magasin, kan jeg huske, med, jeg tror der var 4 patroner i. Det var fastgjort inde i ringbindet. Det forstod vi ikke rigtig meningen med. De fortalte os om pistolen, der viste sig at være en løsskydningspistol. Jeg tror, den hedder Rick Commander. Der var ikke noget serienummer, der var ikke noget, hvor man kunne gå tilbage i våbenregister og måske på den måde finde ud af, hvem der havde været ejer af den. En billig løsskydningspistol, som var blevet omdannet til en skarp pistol ved, at man havde udskiftet pipen med en rigtig pipe med et kammer i, så ligesom man kunne bruge den til skarpe skud. En meget besynderlig pistol, altså vi har aldrig set noget lignende, og det havde teknikerne heller ikke. Det var selvfølgelig en vigtig information. Og så kom så det næste, hvad så med det der ringbind? Og det var den store overraskelse. Det havde de undersøgt i noget, jeg tror det hed nihydrin, som kan afsløre mange ting, blandt andet fingeraftryk, det er jo det, man går efter. De har ikke fået nogen fingeraftryk på det, det havde de for øvrigt heller ikke fundet nogen andre steder på ringbindet. Men på bagsiden, på ryggen af det, der fremkom der ordet nyram i nogle limrester. Man kunne ikke se det med det blotte øje. Først da man sprøjtede det her nihydrin på, så kom det her ord Nyram. Og det var jo en rigtig interessant information, fordi at kæresten, hans kæreste, havde et firma inde i Nordvestkvarteret, som hed Nyram. Grunden til det Nyram, det var fordi, at det var nye rammer til malerier og spejle og den slags ting. Men det gjorde jo pludselig, at vi kunne sige, at der må være et eller andet link mellem firmaet og så gerningsmanden. Nu begyndte vi så at tænke i motiver. Det gør man jo altid så hurtigt, som man overhovedet kan, så begynder man at tænke i motiver, således at man kan målrette efterforskningen. Og her kunne vi så begynde at tænke i, kunne det være noget med økonomi at gøre med firmaet her? Altså, kunne det være kæresten, han havde været kærester med i nogle måneder? Altså, kunne det være et eller andet jalousimotiv og sådan noget? Så vi begyndte at tænke i de baner der. Og så havde vi selvfølgelig også hævnmotivet i spil. Efter nogle dage, så blev Bent Skjold Nielsen udskrevet. Der var ikke sket nogen skader på vitale dele. De turde ikke fjerne projektilet, det sad helt tæt op ad ryggraden. Og det første, vi selvfølgelig gjorde, det var, at vi ringede til ham og bad ham om at komme op til en ordentlig afhøring. Og der gik jeg til ham. Altså virkelig, vi ville have en forklaring på mange ting. Men selvfølgelig, det første helt indlysende spørgsmål, det var selvfølgelig, hvem mistænkte han? Altså, hvem kunne finde på at lave det her ringbind? Og der kom han med forskellige ting, blandt andet fordi vi kunne høre på ham, at han var våbenkyndig. Så det var det allerførste, vi begyndte at bore i. Og så legede vi statsadvokat, eller jeg gjorde. Det havde jeg gjort mange gange før og fået meget kritik for det. Jeg sagde simpelthen til ham, nu skal du fortælle os alt, hvad du ved om våben, og hvad du selv har haft af våben. Altså, hvad har du været ejer af, og har du solgt noget og sådan noget. Og det skal ses i det lys, jeg beskrev 1987. På daværende tidspunkt, der var våbenloven helt anderledes, end den er i dag. I dag kan du hurtigt få et års fængsel for bare at besidde våben. Dengang, der fik du en bøde på 1000 kroner. Men alligevel var det vigtigt at sige til ham, jeg lover dig, du bliver ikke sigtet for noget som helst. Vi skal bare vide alt om din våben. Og så fortalte han om et våben, han havde haft og solgt. Det var selvfølgelig ulovligt, fordi han måtte jo ikke besidde de her våben. Så fik vi den viden på plads, ikke? Men det førte ikke til noget. Men der lå stadigvæk at ulmede bag i baghovedet det der med, at han var interesseret i våben. Så vi begyndte også sådan at tænke i teorier omkring, var der noget, han selv havde tilrettelagt for måske at snyde et forsikringsselskab, eller kunne det være bare for at få reklame for sit firma eller sådan noget. Altså, den teori, den hængte ved i et stykke tid. Det var mange, der mente, at det var det, der var årsagen til det. Men det der med hensyn til, hvem han kunne mistænke for det, allerede som nummer et nævnte han, at på hans tidlige arbejdsplads i Ballerup, der var der en direktør der, som han brugte udtrykket, kan jeg huske, han hader mig. Og så sagde jeg, hvordan kan det være? Altså, hvorfor skulle han hade dig? Jamen, det er fordi, at jeg stoppede derude, og så tog jeg en del af kundemassen med til Helsingør, og så begyndte jeg også at importere Epson-printer, som var et af hovedprodukterne i det der firma ude i Ballerup. Det var selvfølgelig interessant, og der dykkede vi efterfølgende ned i lavede undersøgelser omkring det her firma. Og vi kunne jo allerede, altså vi afviste teorien meget hurtigt, fordi det her firma, det havde en omsætning, tror jeg, på 130-40 millioner kroner om året, og havde omkring 120 ansatte. Bent Skjold Nielsen havde en kontoransat, en kontorelev, og han havde en omsætning på måske 3 millioner kroner. Så vi kunne ikke se, at der var nogen sammenhæng. Så den skød vi fra os. Og så kiggede vi meget på hans vennekreds. Og så kiggede vi selvfølgelig også på kæresten og hendes firma, det der Nyram. Og afhørte en forfærdelig masse mennesker derinde, fordi vi var sikre på, at det her ringbind måtte komme ind for firmaet, en eller anden medarbejder derinde. Og kiggede selvfølgelig også på jalousimotivet. Kunne der være en ekskæreste til hende? Og havde fat i helt tilbage til hendes eksmand, som for øvrigt også var våbeninteresseret, der boede i Hornbæk også. Mistanken blev kastet på alle mulige mennesker. Men det var jo den 11. november det her, og så arbejdede vi jo frem til jul på alle de her teorier, de her motiver, og vi kom ikke ud af stedet. Ikke ud af stedet, og det der Nyram, vi var stadig helt sikre på, det havde noget med sagen at gøre. Så blev det jul, nytår, og vi tog selvfølgelig hjem, og der var nogle, der fortsatte med at arbejde. Og så en dag lige efter nytår, så blev jeg ringet op af en tidligere kollega fra Station Biller, Jørgen Johansen. Jeg skal lige sige, at vores ledelse havde dengang den holdning i modsætning til, hvad man ofte ser i dag, at man skulle gå ud i medierne, man skulle gå ud, og så skulle man fortælle om det og vise billeder af den her løsskydningspistol. Hvem kender noget til den her pistol? Hvem ved noget om, hvem der har været tidligere, måske tidligere ejer af den? Så Jørgen Johansen, han ringede faktisk på baggrund af de der billeder, og så sagde han, jeg har kontakt til en såkaldt meddeler. En meddeler, det er en, som sådan jævnligt giver informationer til politiet. Det er ikke en stikker, det er en meddeler. Jeg har kontakt til en meddeler, som måske ved noget om den her løsskydningspistol. Og det gør han på baggrund af, at for et par år siden, det vil sige, jeg tror, det var 1985, der var der en rocker, der blev likvideret på Valby Langgade i København. Der var sådan en rockerkrig mellem Bullshit på Amager og så Hells Angels. Og han blev likvideret med en maskinpistol, som senere blev fundet. Og den var også tilvirket på en speciel måde. Og den her meddeler, han sagde, at jeg tror, at det er den samme våbensmed, der har lavet henholdsvis maskinpistolen og så den her pistol. Og det var jo interessant. Så jeg kørte jo med det samme ind til København til min gode ven Jørgen Johansen, og så diskuterede vi mulighederne. Som det første, så kørte vi selvfølgelig ud til meddeleren der, som kendte Jørgen. Vi kørte ud til den her meddeler, som selvfølgelig var lidt skeptisk overfor. Jeg var med Jørgen. Han kendte jo Jørgen særdeles godt. Men han åbnede straks munden og fortalte, at han havde viden om, at den pistol, som var gerningsvåbnet op i Helsingør, meget vel kunne være lavet af den samme, der havde lavet den her maskinpistol. Og han synes, vi skulle tale med en tidligere våbensmed, som arbejdede på et plejehjem inde i Brønshøj. Vi undersøgte lidt omkring den her våbensmed og kørte ind til Brønshøj. Han var arbejdet som varmemester, tror jeg det var. Og gik ned, uden at sige noget til nogen som helst, så gik vi bare ned i kælderen, og helt tilfældigt så løb vi på ham og fortalte ham, at vi ville gerne have en samtale med ham omkring nogle spændende ting. Nå, men det ville han vise. Han bød os ind for på det her varmemesterkontor, og vi satte os ned. Vi havde diskuteret, Jørgen og jeg, hvordan skulle vi gribe det an, for vi vidste jo udmærket godt, hvis vi stillede det her helt indlysende spørgsmål, er det dig, der har lavet den her pistol? Så ville han selvfølgelig sige nej. Det vidste han godt. Og når nu vi har taget hul på det her med de her våbeninteresserede våbensmidler og sådan noget, så er det vigtigt at få forklaret, at i våbenentusiasternes verden, der er både kriminelle, men der er også ikke kriminelle. Altså det samler mange af dem. Selv politifolk går meget op i det. Og det er sådan en lukket verden, hvor man ikke fortæller noget om hinanden. Så vi var godt klar over, at vi ville få et nej, hvis vi stillede det spørgsmål. Så vi havde udtænkt en plan. Jeg havde den her Rick Commander, altså gerningsvåbnet i inderlommen. Så på et tidspunkt, hvor vi havde lejet statsadvokat igen og forklaret ham, du skal høre her, altså du bliver ikke sigtet for noget. Det eneste, vi er interesseret i at vide, det er, hvem har lavet den her pistol, så vi kan komme videre i det. Du bliver ikke sigtet for noget. Jeg kan stadig huske, at han kiggede på Jørgen og mig, så sagde han, jeg bliver ikke sigtet for noget. Han gav, og det var jo en bøde på 1000 kroner, det var ikke noget i forhold til i dag. Så det gør du ikke. Det måtte vi jo ikke. Altså, fik meget kritik af det senere hen. Så kiggede han på os, og så tog jeg pistolen op og lagde den på bordet. Hvornår har du lavet den? Det er et rigtig ledende, dumt spørgsmål, men i den her situation, så satte jeg på at bringe det på den måde. Og så tog han den op og kiggede på den og sad længe, og vi, jeg kan huske, Jørgen og jeg, vi kiggede på hinanden, og så lagde han den på bordet, og så sagde han, det er fandme længe siden. Ah, så var vi jo, nu var vi videre. Og så fortalte han så, at han havde lavet den for nogle år siden, og jeg tror fabrikationsåret, det var 1980, og han havde lavet den i 82, og han havde så solgt den til en ekspedient inde i et våbenfirma, der lå inde på Gamle Torv i København, der hed Davidsen og Mortensen. Der har han solgt den til ham, eller givet ham den. Han sagde, at den er ikke noget værd. Så vi var videre, og der kørte vi så ind. Vi havde lavet selvfølgelig noget research omkring det her våbenfirma, Davidsen og Mortensen. Det lå i en kælderbutik. Og jeg kan huske, at vi kom ned. Jeg kan stadig se personerne for mig. Den ene, det var sådan en, der var i militærtøj, og så var han kronraget, og sådan en rigtig, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ham for, men i hvert fald en, der gik meget op i våben. Ingen tvivl om det. Det første, han gjorde, han kiggede på Jørgen og mig, så sagde han, I kommer fra politiet, og vi var jo civil, ikke? Så ja, vi kom. Men så Jørgen, han var hurtig, han sagde, vi kommer ikke fra Københavns politis våbenafdeling. Jørgen vidste godt, at de havde de der våbenfirmaer, havde Københavns politis våbenafdeling, fordi de var så ihærdige med at få orden i tingene. Vi kommer fra rejseholdet. Nå, sagde han så, for hvis I kom fra Københavns politis våbenafdeling, så fik I ikke en skid at vide. Og så sagde han, nu skal I høre her. Den eneste grund til, at jeg fortæller her det her, det er, fordi det var en rigtig skiderik. En, vi havde ansat som ekspedient her, og vi havde mistænkt for, at han havde stjålet 10.000 kroner af kassen. Men han fik pistolen, han fik den bare forærende. Så det er ham, I skal have fat i. Og det var fint. Vi fik så at vide, hvem han var. En fyr, der boede ude i Tostrup i en eller anden almindelig boligbyggeri. Vi kørte selvfølgelig ind på politigården for at finde ud af, hvad det var for en fyr. Vi kunne også se, at han var et medlem af en skytteforening ude på Amager. Alene af den grund, dengang gik vi ikke med pistoler i dansk politi. Det var meget sjældent. Men vi tog pistoler i vores skulderhylster, og så kørte vi ud for at opsøge den her fyr. Bankede på døren, og der var ikke nogen, der åbnede. Og ude på gaden, der kom en mand gående med et par bæreposer. Og jeg ved ikke, hvorfor vi var overbevist om, det var ham, så vi kontaktede ham. Og det var ham. Og vi gik op til, jeg tror, der var første sal, og jeg tror, der var 4 eller 5 låse på den dør der. Og noget alarmsystem også. Vi tænkte, hvad fanden er der inde i den lejlighed her? Vi var godt klar over, at det var en fantast, vi havde med at gøre. Eller måske ikke. Så han lukkede os ind, og vi kiggede rundt. Der var ikke noget interesse i den der lejlighed. Og han lagde ting ind i køleskabet, og så begyndte vi at fortælle igen den samme historie, som vi havde gjort tidligere. Du bliver ikke sigtet for noget, men vi skal lige vide, fordi du har været ansat inde i det der våbenfirma derinde, du har fået en pistol. Det kendte han sgu ikke noget til. Simpelthen, har du ikke andre pistoler? Så uden at sige noget, så løftede han lige ud i jakken, og så trak han en stor sådan Magnum 44 revolver frem og lagde på bordet. Og Jørgen og jeg, vi nåede slet ikke at reagere på det. Altså, vi var jo umiddelbart, så tænkte vi, hold kæft, er han ude på at skyde os, eller hvad? Og så skyndte han sig at sige, nej, rolig nu, det er en attrap. Men det lignede jo fuldstændig en rigtig revolver. Han havde den i skulderhylster. Og så et andet sted, der havde han håndjern på sig. Altså, hvad bruger du det til? Jamen, man skal jo sikre sig. Jeg arbejder ude i lufthavnen, og så skal man jo være sikker. Så vi er jo godt klar over, at vi har at gøre med en meget speciel herre her. Nå, han ville simpelthen ikke noget som helst. Så det endte med, at vi sagde, at klokken er nu sådan og sådan. Du er anholdt. Du er mistænkt for at have været besiddelse af en pistol. Og kørte ham ind på Glostrup politistation. Afhørte ham igen, han ville ingenting. Men efter et par timer, så gik han alligevel til den og sagde, at det er rigtigt, jeg har fået den der. Men jeg har solgt den videre til en bekendt, jeg har ude på Amager. En taxichauffør. Så sagde vi til ham, du slipper ikke ud her. Vi satte ham i en vindrum, og så kørte vi ud den her taxichauffør ude på Amager. Da vi bankede på hos ham, så blev vi også introduceret for en lejlighed, han troede, det var løgn. Der var fyldt med alt muligt skrammen. Den var lukket til med gardiner og sådan noget, og der var nærmest værksted, han rodede med alle mulige ting. Ikke våben. Der var ikke noget at se som våben, og der var fyldt med skuffer, med dimser og alle mulige ting. Men denne her person, det var en meget, meget veltalende herre, meget sympatisk, og han nægtede alt omkring det her. Vi vidste ikke, hvad vi skulle tro, men så stod vi med 2 personer, som den ene sagde, at han havde solgt den til ham, og den anden sagde, at det havde han ikke gjort, og hvad skulle vi gøre? Så han blev også anholdt og kørte til Helsingør, og den anden, for øvrigt, han fik et ildbefindende, han blev sgu indlagt på Herlev sygehus. Men i hvert fald, jeg kan huske, næste dag, fordi vi ville have ham varetægtsfængslet, så blev han fremstillet for en kvindelig dommer, og hun troede også på ham, når han sagde, at han ikke havde købt den der pistol. Og så sagde hun, nu skal du høre, jeg løslader dig, men du skal tåle, at politiet ransager din lejlighed. Jamen selvfølgelig, han var jo meget flink. Vi troede også på ham, vi var helt sikre på, at det var lufthavnsbetjenten, der løj for os. Så det blev så en rigtig dygtig, grundig kollega, der hed Jens Damborg, som desværre er død i dag. Det var fredag eftermiddag, og vi andre kørte hjem. Og der kom en kollega ud, og så gik de i gang med at rensage den her lejlighed. Der var jo fyldt med alt muligt skrammel der. Og allerede efter, jeg tror, 20 minutter eller sådan noget, så fandt Jens i sådan en lille skuffe, der fandt han et projektil, fuldstændig, altså intakt projektil, af kaliber 6,35. Og så kiggede han på den her taxichauffør og sagde, prøv at høre her, du har stor viden, det ved jeg, du har. Når jeg viser dig det her projektil, så ved du også godt, at vores teknikere, det er så lidt som ingenting kan konstatere, om det er afskudt med den der pistol, vi har, løsskydningspistol. Så kiggede han på Jens og sagde, ved du hvad, jeg tror, du skal køre mig tilbage til Helsingør. Og så tilstod han selvfølgelig, at han havde modtaget den her pistol. Og jeg kan huske, at han blev fremstillet for dommeren med krav om fængsling. Og dommeren, den her kvindelige dommer, hun så på ham, og så sagde hun, du skuffer mig dybt. Du skuffer mig dybt. Jeg var så sikker på, at du talte sandt, at jeg beklager. Nå, men hans forklaring, den gik så på, at han havde en elskerinde, der havde en bror, og det var ham, han havde solgt pistolen til. Og han var ret sikker på, at det var ham, der var gerningsmanden. Så han blev selvfølgelig anholdt. Han nægtede alt. Han havde ikke noget som helst med det at gøre. Han blev selvfølgelig fremstillet i grundlovsforhør og blev fængslet, og så kørte den sædvanlige arrestantbehandling.
Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
Parkman.
Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
Godt at se dig, cowboy.
Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
Er du en form for seniorlegetøj?
Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
Er legetøjets tid forbi?
Farvel, legetøj. Slap hende.
Der er plastikfinger.
Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
Den forklaring, som taxachaufføren han kom med, den gjorde, at vi var ret overbevist om, at det var den rigtige gerningsmand, vi havde fået anholdt og fået varetægtsfængslet. Fordi han kunne komme med detaljer omkring pistolen. Han havde haft to pistoler, og den ene havde han solgt til ham her, som vi kalder for gerningsmanden. Fordi han havde oplyst til taxachaufføren, at den skulle bruges til noget helt specielt noget, og han var meget interesseret i, om det kunne spores. Og det har han forklaret ham, det kan den ikke, fordi det er en løsskydningspistol, der er ikke noget serienummer i og sådan noget. Det er nok den rigtige at bruge til det. Og så kom han også ind på en meget vigtig detalje. Den dag, hvor at det sker, altså den 11. november 1987, der fulgte han med på politiradioen og kunne høre, at der skete noget op i Helsingør. Men i dagene op til havde han fortalt, altså gerningsmanden her havde fortalt taxachaufføren, at han var blevet hyret til en specialopgave, der gjorde, at han havde været ude og købe aflytningsudstyr, og han havde købt en habit, og han lejede en bil, og han havde også fortalt lidt om, at det var op i Helsingør. Så derfor var vi ret sikre på, at vi havde fat i den rigtige mand, altså den sidste led i pistolkæden. Det var ret trygt at vide det. Og så skete der jo det, at vi sendte selvfølgelig et hold, det vil sige to kriminalfolk, og så nogle kriminalteknikere ud til hans bopæl, jeg tror det var Vandensbæk, for at få renset det, for at se, om vi kunne finde noget, der kunne relatere til ringbindet og pistolen, altså for eksempel værktøjsspor, det kunne være interessant. Man rensede hele det her rækkehus, som det var. Det var sådan en enderækkehus, og man fandt ikke noget. Men så var der en tekniker, der stod ude i gangen og kiggede ud mod gavlen på det her hus. Han kiggede ud gennem to døre, en til soveværelset og en til børneværelset. Og så undrede han sig lidt over, at han kunne se, at gavlvæggen i soveværelset, den var, altså, der var kortere afstand til det inde i børneværelset. Og så gik han hen og bankede på den her væg ind i soveværelset, og så kunne han høre, at den var hul. Det skulle være en murstensvæg. Og så var han klar over, at der var et rum derinde bagved. Og så var der et skab bygget ind i den her væg. Og så tog han alt ud, der var i skabet, og bankede på bagklæden, eller trykkede på det, og så åbnede sig bagklæden, der åbnede sig, og den var hængslet. Og så kravlede han ind i det her hemmelige rum. Og det var sådan et rum på, hvad var det, 1,5 meter gange 5-6 meter, hvor der var en arbejdsbænk og masser af værktøj, og så var der et spejl, så når han sad på den her stol, han arbejdede fra, så kunne han kigge ind i soveværelset. Det undrede vi os meget over, vi tænkte, er det et eller andet med, at hans kone, hun er prostitueret og sådan noget, så kan han sidde der og følge med, eller hvad det nu kunne være. Det viser, at det havde ikke noget som helst på sig. Men teknikerne, de sikrede alt, hvad der var værktøj her. Der var en skruestik også. Det hele blev sikret og undersøgt senere. Det var helt indlysende for os, at det var der, det her ringbindet, det var blevet fabrikeret. Men de kunne meddele tilbage til os efter et par dage, at der var ikke fundet noget som helst, som relaterer sig til ringbindet. Det kom der en forklaring på senere. Så derfor var vi sikre på, at vi havde fat i den rigtige mand. Han nægtede jo så bare, ikke? Han blev selvfølgelig varetægtsfængslet. Ham, jeg sådan set officielt var koblet sammen med en lokal kollega, Niels, op i Helsingør. Han fik så opgaven og skulle afhøre ham. Han sad lige op af resten, og han syntes, det var en god idé. Og dengang havde vi der meget med. Vi etablerede sådan et godt forhold til en arrestant, der ofte kun én kriminel mand. Lidt risikabelt, men det gjorde vi, altså, og det gjorde han også. Han fik et godt forhold til ham, og efter 2-3 dage, så tilstod han over for ham, at det var ham, der havde lavet det. Og så kom der en lang forklaring, og vi troede ikke vores egne ører, da han sad og refererede det ved morgenmøde. Og det gik på, at han havde fortalt, at han har altid været meget interesseret i sådan at være detektiv, og han gik også til karate, og han var sådan lidt en, man må sige, en meget speciel fyr på det område der. Og så var han blevet kontaktet af en, han var løbet tilfældigt ind i, ude på Borups Allé, der havde sådan en lille IT-firma lige på hjørnet der. Og han havde spurgt ham, om han kunne hjælpe ham med en opgave, som handlede om et firma ude i Ballerup. De havde fået et problem, og det handlede om, at der var en mand, der hed Bent Skjold Nielsen, der havde et mindre IT-firma i Helsingør, der hed Impex. Han parallelt importerede Epson-printere, og han vidste jo ikke, at det faktisk var lovligt at parallelt importere sådan noget. Men han havde fået at vide, at det var ulovligt, og han skulle lave undersøgelser omkring ham. Det er en længere historie, men han fik i hvert fald udbetalt 22.000. Det var mange penge dengang i 1987. Så han kunne gå ud og købe aflytningsudstyr, og hvad han nu havde tænkt sig, han skulle, og den her habit. Og så kørte han op og rekognoserede op i Helsingør. Han lejede sågar også en bil, han havde ikke nogen bil selv. Og en dag, der fulgte han efter Bent Skjold Nielsen, han parkerede bilen på torvet i Helsingør. Og så kom der en bil kørende og parkerede ved siden af. Ud steg der en kvinde, og så gik de to ind på nærliggende restaurant og sad og snakkede sammen. Men på den der bil, som kvinden hun var kørende i, der var der et reklameskilt på, hvor der stod Nyram. Og så tænkte han, i hans IT-verden, han var meget interesseret i IT. Altså RAM, det står for Random Access Memory. Det vidste han jo. Og Nyram, det vil sige ny RAM. Så han var ret sikker på, at her havde vi forbindelsen til det firma, som stod for parallelimporten af Epson printer. Så han var ret sikker i sin sag. Og det meddelte han tilbage til den her person, som var underdirektør. Men han var sgu ligeglad. Det interesserede ham ikke. Og det forstod han ikke en lyd af, så han blev frustreret over det. Han synes jo, at han havde løst opgaven. Men det havde han åbenbart ikke. Og så den her person begyndte også at tale om, at man kunne måske placere noget narko derude, eller man kunne gøre noget, man kunne sætte ild til firmaet. Men han gik fra det igen og sagde, nej, det skal du ikke, men du må finde ud af et eller andet. Og den her, jeg vil kalde ham for fantast, en meget speciel fyr, han tænkte, hvad er det så, han mener? Og han tolkede det sådan, jeg skal slå ham ihjel. Og så lavede han ringbindet. Og han besluttede sig for, hvornår det skulle være. Det skulle så være den 11. november. Så kørte han ud på Industrivej, ventede til kontordamen, hun havde forladt bygningen. Og så lagde han det her ringbind på kølerhjelmen. Jeg skal lige sige, på vej derop, der havde han samlet alt, hvad der hed værktøj og tape og andre ting. Det havde han samlet i en pose, og så smed han det ud af vinduet. Jeg glemte at sige, da han fabrikerede det her ringbind med pistolen i, der var han snedig, fordi han tænkte, jeg skal vildlede politiet. Og så gjorde han det. Hans far havde et trykkerfirma, så han vidste alt om og sådan noget, hvordan man kunne lave det ene og det andet. Men han lavede faktisk sådan nogle bogstaver. Jeg kan stadig ikke huske, det hed noget med Sankt Bold. Og så lavede han de der bogstaver, hvor der stod Nyram, og klippede det på bagsiden af ringbindet, og trak det af igen, fordi han vidste udmærket godt, hvad teknikerne det kunne. Altså. Og de ville selvfølgelig kunne se, at der havde stået Nyram på bagsiden, eller der havde været sat sådan nogle klistermærker der. Så det var forklaringen på, hvorfor der stod Nyram på bagsiden af ringbindet. Da han kører fra Helsingør, han sidder faktisk og jagter, at Bent kommer ud til bilen, og tror, at han vil åbne ringbindet ude på kørehjemmet. Det gør han ikke, han smider det jo ind på bagsiden og kører videre. Og tænker han, skidt ved det, og så kører han, og så har han en politiradio installeret i bilen. Det var meget almindeligt dengang. Journalister brugte det også meget, kan jeg huske. Og der hører han så, da han er på vej af Helsingør Motorvejen ind til København, der hører han så, at der skal sendes en ambulance til Hornbæk. Og han vidste godt, at der boede en i Hornbæk, så han var ret sikker på, at det var Bent, der var blevet skudt. Han gik lidt i panik, fordi da han så kører ind af Helsingør Motorvejen, så kommer han i tanke om, at jamen, hvad med mine sko? Jeg har jo trådt i noget grus og noget jord derude foran firmaet. Og der tager han skoen af i bilen, og så smider han dem ud af vinduet, så han sidder i strømpesukker resten af vejen tilbage. Så han har sørget for at rense alle ting, der kunne relatere til hans fabrikation af det her ringbind. Så jeg vil sige, Jørgen og jeg, vi var ret så stolte, fordi vi synes, vi havde bevist, at det kan godt lade sig gøre at gå pistolvejen. Vi havde fået at vide af kolleger og ledere på sagen, der var også lokale ledere, gå tilbage pistolvejen. Vi talte jo om et uregistreret våben, altså uden serienummer. Det kan I godt opgive. Det får I ikke held med. Og hvis ikke vi havde gjort det, at vi havde lejet statsadvokat undervejs og sagt, du bliver ikke sigtet for noget, så er det helt stensikkert, så havde vi ikke opklaret den. Nå, men sagen var jo ikke slut med her, men vi havde jo det her firma og nogle mistænkte derude, og vi havde selvfølgelig lavet noget research på, hvem der var derude. Det viste sig, at der var tre underdirektører, og der var en ledende direktør derude, altså administrerende direktør. Så en morgen, der kørte vi ud, jeg tror, der var klokken 9 eller sådan noget, der kørte vi ud. Jeg tror, vi var en 8-10 mand. Og så gik vi ind i receptionen og sagde, hvor sidder de her chefer hen? Og der var altså 120 mennesker ansat der. Så gik vi op og anholdt dem på kontoren, slæbte ned i bilerne, og så kørte vi med dem. Minus den administrerende direktør, han var der ikke, han var på udlandsrejse. Og de blev selvfølgelig kørt til Helsingør, fremstillet i dommervagten, og så blev de varetægtsfængslet. Senere på dagen så mødte den her administrerende direktør op hos vagthævende på Helsingør politistation. Han havde erfaret, at hans direktør de var blevet anholdt. Han ville gerne vide, hvad det var for noget. Men vagthævende han var informeret om sagen, så han anholdt ham på stedet. Grunden til, at jeg nævner det, fordi det var sådan en interessant detalje. Han blev anbragt helt nede i bunden af arrestbygningen. Sådan en arrestbygning, der er 100 år gammel. En fugtig kældercelle. Og der sad han sammen med en fuld svensker nede hele natten, indtil næste dag, han skulle afhøres. Og grunden til, at jeg fortæller det, fordi jeg mødte her senere den her administrerende direktør på færgen ned til Rødby, og vi havde et fint forhold her. Han sagde, altså, det er den værste nat i mit liv. Jeg har aldrig oplevet en lille, jeg frygtede for mit liv. Han har jo aldrig nogensinde været i politiets søgelys tidligere, så det var chokerende for ham. Nå, men de her direktører, det blev selvfølgelig afhørt, og jeg fik sammen med Jørgen opgaven at afhøre ham, der var tætteste forbindelse til gerningsmanden. Og han havde noget andet udgave, men meget af det passede, men ikke det der med, at han skulle slå ham ihjel. Heller ikke det der med narko og alt sådan noget. Det gik han fra. Altså, det er rigtigt, de havde nogle teorier kørende. Så det endte med, at han fik en dom for industrispionage. Jeg tror, han fik 4 måneders fængsel, og de andre direktører, de blev frikendt. Og også den administrerende direktør, fordi man kunne ikke på nogen måder bevise, og det er også i overensstemmelse med sandheden, er helt sikker på, at de på noget tidspunkt havde sagt, du skal slå ham ihjel. Altså, det var gerningsmandens misforståede opfattelse af tingene. Så derfor synes jeg, det var på en måde, var det i orden, at de blev frikendt, eller fik den lave dom, som han fik. Men på den anden side set, så må man sige, altså, de havde jo senesat det hele, så de havde jo et eller andet form for ansvar, men set i relation til straffeloven, så er det helt i orden, at det ikke blev dømt. Gerningsmanden, han slap med en dom på 9 års fængsel for forsøg på drab og industrispionage.
Hvad har du ligesom lært af den her sag? Er der noget, man kunne bruge senere i dit arbejdsliv?
Nej, så det, jeg har lært af sagen, det er det der med, at man skal sætte sig ind i alting. I den her sag, der handlede det om virksomheder, altså strider imellem virksomheder. Det var vi nok ikke rigtig klædt på til. Og det der med markedsmekanismerne og sådan noget, hvordan en lille firma kan påvirke et stort firma, det var vi slet ikke bevidste om. Jeg synes, det var den vigtigste lærdom. Næste sag kunne jo handle om et eller andet ude på et eller andet sted ude på landet, altså mellem nogle bønder og sådan noget. Og næste sag kunne være mellem nogle rocker-relaterede banditter. Så det vigtigste, når man skal efterforske nogle sager, det er, at man sætter sig ind i miljøet og forstår, hvad der kan være af stridigheder. Det er ikke altid, man forstår det, men det kan man få forståelse for ved at sætte sig ind i det.
En spektakulær sag om nogle ekstremt voldsomme forretningsmetoder var blevet afdækket, og de skyldige var blevet stillet til ansvar for deres ugerninger. Heldigvis lykkedes det ikke bagmanden at slå den 38-årige mand ihjel med det ellers meget livsfarlige ringbind. Tak til dig, Kurt Krag, for din spændende fortælling. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.
Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.